ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐอังกฤษและแคนาดาร่วมกันกล่าวหารัฐบาลรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการเจาะล้วงข้อมูลครั้งใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนและการรักษาโควิด-19ที่ทำโดยบริษัทและสถาบันต่างๆของโลกตะวันตกในคำแถลงร่วมของสหรัฐอังกฤษและแคนาดาทั้ง3ประเทศระบุว่าปฏิบัติการของรัสเซียเริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และดำเนินมาแข็งขันอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มแฮกเกอร์ของรัสเซียมีชื่อว่า APT-29 และเป็นที่รู้จักในชื่อโคซี่แบร์ด้วยแอนนิวเบอร์เกอร์ผู้อำนวยการฝ่ายความมั่นคงทางไซเบอร์ของ National Security Agency ของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่ม APT-29 มีประวัติอันยาวนานในการมุ่งเป้าโจมตีไปยังองค์กรรัฐภาคพลังงานหน่วยงานสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาด้านนโยบายเธอกล่าวว่าขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพึงระวังถึงภัยคุกคามจากกลุ่มนี้และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกขโมยข้อมูลพอลชัยเชสเตอร์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแห่งศูนย์ความมั่นคงด้านไซเบอร์แห่งชาติของอังกฤษกล่าวว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งว่ากลุ่มโคซี่แบร์ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันสหรัฐอังกฤษและแคนาดาได้ร่วมกันออกคำแนะนำต่อบริษัทยาสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยให้ดูแลระบบข้อมูลภายในอย่างรัดกุมทั้ง3ประเทศได้เตือนในครั้งแรกถึงปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามบอกกับผู้สื่อข่าวว่าประเทศที่อยู่เบื้องหลังคือจีนอิหร่านและรัสเซียและตัวแทนของหน่วยงานที่อังกฤษชี้ว่านักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและ Imperial College ตกเป็นเป้าของนักจารกรรมข้อมูลด้วยกลุ่มโคซี่แบร์และกลุ่มแฮกเกอร์อื่นๆเช่นแฟนซีแบร์เคยถูกทางการสหรัฐและผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนกล่าวหาว่าเจาะล้วงระบบของพรรคเดโมแครตเมื่อ4ปีก่อนช่วงที่กำลังมีกิจกรรมทางการเมืองก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนั้นเจ้าที่รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นมีส่วนกับการเจาะล้วงข้อมูลเรื่องโคโรนาไวรัสและบอกได้ว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของรัสเซียล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆและระบุว่ารัสเซียมีศักยภาพเป็นประเทศแรกที่จะสามารถผลิตยาต้านโควิด-19 ให้แก่ประชาชนจำนวนมากและฝ่ายรัสเซียประกาศวันพฤหัสบดีว่าการทดลองเฟส2ของวัคซีนต้านโควิด-19 น่าจะดำเนินสู่เฟสถัดไปได้ในเดือนสิงหาคมซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวอาจจะมีการทดสอบวัคซีนทั้งในรัสเซียและในต่างประเทศตามคำกล่าวของนายคิริลเดมิทรีผู้บริหารสูงสุดของกองทุน Russian Direct Investment Fund เขากล่าวว่าวัคซีนซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสถาบันระบาดวิทยาGemalle Institute of Epidemiology และกระทรวงกลาโหมของรัสเซียน่าจะได้รับการอนุมัติในเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนี้นะครับนอกจากข้อกล่าวหาต่อรัสเซียแล้วเจ้าหน้าที่อเมริกันได้เคยกล่าวหานักจารกรรมข้อมูลของจีนว่าพยายามขโมยข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐคริสเรย์กล่าวว่าจีนกำลังพยายามเจาะฐานข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขอเมริกันบริษัทเวชภัณฑ์ยาและสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยอื่นๆที่กำลังศึกษาเรื่องโควิด-19 อยู่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน